It's a real privilege to be here. A while ago, I was talking to a friend of mine who's an academic who comes to help us at the Shofar Institute doing lectures there. And I cornered him one night because I've been eyeing him for 3 years. I've been wanting to share something with him, and the opportunity just didn't arrive. But we got to spend an evening together, quite a few hours, and that was great. But as we talked, he told me of a visit that he had in America from his mom. And he said there was an awkward moment when he could tell his mom was trying to say something, and then he sat down and said, "Mom, are you okay?" And she said the following, "Yes, I actually just came to visit you to say I'm sorry, because, I've tried to abort you twice when you were little, and I failed every time. So after the second time, I figured maybe there's something special about you because you just won't die." So I decided to dedicate you to God. So I dedicated you to God, and here you are, you know. And he's now a professor of theology at Virginia at Regent University. And he's had an extraordinary life. But so for a while we sat there talking about how boring our lives were, because our stories correspond quite a bit, because it was in the 50s, and my mom was meant to abort me because there were severe complications, and the doctors were afraid that she was going to die and I was going to die. And then, back in the day, she made a deal with God. Said, "It's a boy. If he lives, if I live, he's yours." So as far back as I can remember, and maybe it wasn't daily, it just felt like that to me, because, you know, when moms keep saying stuff over and over, it sounds a little bit like a stuck record. So I remember being a teenager and just being so freaked out with her mantra that I belong to God. And the weird thing was this, you know, we were living among the Australian Port Jackson trees, and my dad had built a little house, like one room at a time, but all around us were just shacks, just a whole sea of shacks, and it felt like a sea then. Well, it wasn't, I guess, that many. But she would say to me, she'd call me my chocolate boy, and she'd say, when you're big, God told me you're going to minister to the farmers' kids." And how's that for weird? And she saw it, and she prayed for that. But so this friend and I sat there talking about how incredibly boring our lives were, because we couldn't get a right to sin, to break out. So there were a lot of stuff that didn't happen with us. We never got drunk. We never went dancing. Not that we didn't try to. It just wouldn't happen. You know, the car would break down or whatever. We were just terribly unsuccessful at being cool. And the frustrations that go with it, you know, just feeling a little bit like you're weird. There's just something wrong with you, and that desperate longing for normalcy. You know, young people all want to feel that we fit in, and that we're not weird, and we're not standing out. And so our experience was it was nice to sit. I've never really done that before. Sat down with somebody and talked about our being weird and boring and everything. And then I want to jump the story to one evening. I was I'd been preaching in Stellenbosch, and I was making an altar call, and the place was packed. And in the middle of the altar call, I felt the Lord just interrupt me and say, "I want another altar call now." And in 2 minutes, I explained to the kids what I meant by being a Nazirite. It just means that when you were born, a parent, a caregiver, a grandparent, somebody took you and dedicated you to God and say, "God, this person will serve you, this person will follow you and know you, and we really anoint them for service." And then obviously the weird thing happens, then God takes over your life literally, and he surrounds you and protects you and keeps your life boring. When the guys start telling the exciting stories on a Monday morning, you can't talk with them, because you're just hoping nobody's going to ask you how your weekend was. Because I would typically go go to bed at night when I was just 6 years old with the Bible, and I'd read it till I fell asleep, and I'd wake up in the morning and read it again. I'd been through the Bible so many times because my dad also forced us to read since we were six. I'd have to read the whole newspaper every night back to back. But then after that, you could do the fun thing. You could go to bed with the Bible and just lie there. So, so that was my life, you know, and then occasionally you could find a friend that you could share your weird stuff with and all the questions you had, and in any case. But so I made this altar call, and then some 350 kids responded immediately, but it wasn't the response, it was how they responded. I mean, they just ran forward and came to kneel there. And first to come out was my older son, and I remember him to the left there, and I... Wow! I didn't realize. Of course. But going down on their knees, and a lot of kids that I knew, and they were just weeping. And I could say identify with that pain. It was the pain of frustration. It was like in a big God mode. It was like, okay, this is it. This is what's wrong with me. And just lately, I feel I'm beginning to make sense of what God was wanting me to tell my friend. Because after I shared with him what I'd been walking around with 3 years, he says, you know, it's the weirdest thing, but in the last week, you're the third person to tell me what you're telling me now, word for word. And it was a very simple word. The Lord said, stop being Jonah, stop hiding behind being an academic, because that's not who you are. That's not who I called you to be. Come and step into your calling. And I'm wanting to talk about that this morning. But let's watch this video first. You've seen it, but it's massively inspiring. And it'll help us just find a context for what I believe God just wants us to get our heads and hearts around this morning.
Every story has a beginning. And I don't know where this really begins.
Hmm?
In 1970. I came home to Jesus after a rock and roll career and lots of smoking dope, and come home to my wife, and she forgave me for 3.5 years of unfaithfulness, and we began to follow Jesus. And it was hard, it was trying, it was beautiful, but in 1976, something happened that wrecked my heart, my life. She had made several trips to the physician, her gynecologist, her female doctor, and he said, Linda, there's some problems. The long and short was, she had cancer of the uterus, and what was necessary was to have a hysterectomy, a surgery to remove all the female organs. I wasn't so concerned about that because we had two daughters and we had enough, and I didn't want any more children anyway, because I figured some of the drugs I did, why risk having a child deformed? And 2 weeks before the scheduled hysterectomy, a prophetic man, because back in those days in the 70s, nobody was known as a prophet. But a very prophetic man called me and said, I need to see you. Something happened that's life-changing. He would go to a baseball field where there was some swings, kind of a playground. And he would go there in the evening and intercede. Retired school teacher, he prayed. He said, last night I was on a baseball field and Jesus just suddenly appeared in front of me. I've never had that happen before. I was shocked, and the Lord said, it's okay, Kermit, but I have a message I want you to tell my servant, Ken Helson. I want you to tell him first I've healed his seed, and I have never told anybody. The reason I didn't even want any more children is I was concerned about the drugs that he... And here's a man that I barely had known only one other time saying, Jesus said, I've healed your seed. And you're going to have a son. And his name will be Jonathan David. And he will play the harp. He will sing like an angel. And he will write prophetic songs for his generation. And his music will go out all over the earth. Now, when you're 2 weeks from hysterectomy, that's dramatic. And I said, God, is this you? And it grew in my heart, and I never knew I wanted a son so badly. And in a short amount of time, my wife and I are praying and telling the gynecologist, can you do one more test? On a Sunday, I anointed her with oil, prayed for her, and it wasn't dramatic. But during that prayer, my wife touched the hem of Jesus' garment. On Friday, with the scheduled hysterectomy on Monday, they did a DNC, and that's when they go in and scrape the wound. The test came back on Saturday, and when the doctor came down the hall whistling, we said, that's a good sign. He stuck his head in the door and said, the pathologist is baffled. He's consulted me 3 times saying, this is not the same woman. Ken, your wife is 200% okay. We got pregnant with a little boy who was named Jonathan David. And he was all boy. He never showed any interest in music. He just loved to play sports. I don't care if it was a ball, he was into it. But at 19 years of age, graduating from high school, he came in my room one night and he said, Daddy, didn't you used to play guitar? See, we never told him the whole thing. We told him, God healed your mommy, we had a baby. We didn't tell him what he was going to be doing with her. Did you used to play guitar? Can you teach me some chords? And so we sent him off to Nuneaton, YWAM in England with a guitar and a Bible. I came to visit him in November. And on the last night before we were returning home, some of the kids said, you should hear some of Jonathan's worship. I said, Jonathan, I got a little cassette we play, and I know your sisters love to hear you. You're playing guitar better. He said, yeah, play a song, Daddy. And he played the song, and I went, oh, my gosh, who wrote that? And he said to me now, he says, I'll never forget the look on your face because you had waited 19, well, really 20 years for a word of a prophet to become reality. We will dance in your palace all our days. We'll sing in your temple with all our praise. We'll shout down the walls in the name of your son because we will overcome. We will overcome. I said, Jonathan, you wrote that. I said, the first song you wrote is the prophecy of your entire life. My generation, the 60s, the hippies, we threw away our inheritance. We wasted what God gave us as your generation to take back what my generation destroyed. You're going to take back the land, and you're going to do it through the power of worship. And so it is that here I am, 71 years old, and it used to be, oh, Jonathan David, Ken Helser's your daddy. No more. You're Jonathan David's daddy? Oh, that can't be. I just say, I'm no longer a slave to fear.
Ja. Die oom raak baie opgewonde. Maar met reg. Kom ons lees saam uit Lukas 1:13. En my boodskap vir oggend is baie eenvoudig. Daar's 'n geslag wat die Here nou oprig. En ons moet verstaan wie daai geslag is, hoe ons met hulle omgaan, wat ons verantwoordelikheid is teenoor daai geslag. En dan gaan ons nie vandag daaroor gesels nie, maar julle sal uit die skrifte sien dat daar 'n bepaalde verwagting wat die Here kweek. Soos met hierdie man en sy vrou, daar's 'n bepaalde verwagting wat die Here in mense hart kweek as dit kom by tye wanneer die Here 'n baie besondere ding gaan doen. En dan die tweede ding is, daar's altyd 'n tweeledigheid in God se koninkryk. As God sê daar's 'n geslag, beteken dit nie daar's 'n geslag nie. Dit beteken nie dis 'n letterlike biologiese ding soos wat met ek en my vriend Corneille gebeur of my oudste seun of my so nie. Dit is wel so, maar dis ook geestelik. Wanneer die koninkryk behels die ewige en die materiële tegelijkertijd. So daar's ook 'n geestelike geslag. Dit beteken die nuwe babietjies wat geestelik inkom en gebore word. Dis nou 'n nuwe geslag en ons moet hulle beheer en behandel. Soos wat Jonathan David se pa hom behandel. En ek voel ons moet 'n bietjie gesels daaroor, maar kom ons lees gou net saam. But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you'll be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he'll be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Weird, no? And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, en dan die belangrike sin vir my, to make ready for the Lord a people prepared. Ek wil die laaste sin weer lees. Die gees van Elia sal op hom neerdal, so he can make ready for the Lord a people prepared. Ek dink ons is almal bewus van wat in Suid-Afrika gebeur is, maar dieselfde wat in Suid-Afrika gebeur in Amerika, gebeur in Europa, in Londen, op ons kampusse, ons universiteitskampusse. Daar is geslag wat die lig gesien het wat net vrees aan jou hand is. En as ek so lees oor die navorsing, oor ontwikkeling en goedees daar, is het vir my baie duidelik dat baie van die bloekies het nie net emotionele probleme, hulle het neurologiese probleme. Jy kan nie rede kabel met hulle nie, hulle is 'n bietjie brein beskadig. En ek probeer die snaaksies daarmee nie, dit is letterlik so. Daar is een geharde ongevoeligheid wat ons langklaas gesien het. Daar is een onvolwassenheid wat net skreiend is. Mense wat nie kan verstaan, volwasse kinders, wat nie kan verstaan dat mens mekaar tegemoet moet kom. Al is dit net in 'n mate, al is dit 'n klein mate. Ons het langklaas een geslag gehad wat so onverbiddelik is, wat so gesteld is op my way or the highway, en as ek nie my way kry nie, dan vernietig ek alles, verdelg ek alles voor die voet. Ja, ons het oor die tye en sulke vrees aan jou hande geslagte gehad, en dis bonatuurlik, mense, as ek wil julle nooi om te gaan Google, gaan luister na wat die oukies op Wits en UCT sê dan op Missouri en Harvard en Yale en London University. Precies dieselfde retoriek, precies dieselfde gedagtegang, precies dieselfde argumente, precies dieselfde eise wat hulle stel. Absoluut. En mens kan die verband nie miskyk nie. So ek is deesdae bietjie betrokke op kampusse, en ek gaan gesels met die mense, want dis hoekom die Here my hierdie velkleur gegee het. Ek is mos nie skuldig aan white privilege nie, in daai goed nie. So. Ja, so ek kan maar gaan engage en gesels. Maar ja, dis 'n groot uitdaging as mens daar met die manne sit en hulle, jy vra nou wie is julle, en ek sal nooit vergeet nie, op UCT sê die een mannetjie vir my, well, I'm a neo-anarchist, jy weet, ek is 'n anarchist. Nou sê vir hom, dis nice, maar nou wat beteken dit? Jy weet. En nou hap hulle bubbles, want hulle wil nie defineer nie, want dis al wat ek doen as ek faciliteer, ek soek net definisie, jy weet, kom ons gesels hier oor, maar julle moet vir my sê, wat beteken science must fall, jy weet, moet ons nou wegdoen met die wiskunde, is die wiskunde nou sleg, kom het nou van wit mense af. Maar, heeltemal ondeurdag, al die groot grand goed wat hulle so in die lig opgooi en sê. Maar dan aan die einde, as ons dan van hulle na kerkdienste te trek en nou preek mens vir hulle, en dan sê ek die volgende, maar die laaste keer toe daar geslag soos julle was toe die Jode en die Romeine met mekaar slaags geraak het, jy weet, en daar was baie ouens wat in die spervuur gevang is, ons Jesus Christus was een van hulle. Ja, dit was mense wat erg breinskade gelei het. Ja, net by die keisers begin. Dit was 'n mal geslag. Hulle het Saterdagoggend hulle Kentucky gevat en na Colosseum toe gegaan en hulle verlustig in barbaarsheid. Dit was bloedvergieting en nonsens. En dan as hulle daar uitkom, dan stap hulle langs die strate af en daar's kruise geplant, daar's mense wat daar hang en dood bloei. En hulle sou daar verby stap met hulle Kentucky en dit plaan niemand. Jy weet, as Jesus 'n goeie mens vir die hof gedaag word, dan staan hulle weer almal daar met hulle Simba chips en hulle skree, maar kruisig hom, terwyl hulle chippies eet. Hulle was 'n klomp psigopate, die hele spul. En ten beste was hulle net narcissisties. Hulle het nie 'n saak gehad nie, het hulle nie vooruitgedink nie. Hulle het net gelewe vir vandag en vir vandag se plesier. Maar nou, sê ek vir hulle, as ek die Vader was, nie, as ek God was, en deur sy genade is ek nou natuurlik nie, of nie een van ons nie, maar as ek nou hy was, as my seun na aan die kruis hang, dan het ek daarom drama veroorsaak hier. Ek sou daai son gevat het, en 'n paar solar flares aarde toe gestuur het, ek sou met die noordelike halfronde begin het, en sou rustig almal vrek gebrand het. Ek sou seker in Rome begin. Nou weet ek nie of ek nou oos of wes gaan nie, maar soos wat die aarde draai, sal ek hom... Ek sal hom skroei tot daar niks oor is. En dan kom ek evenaar toe, en dan kom ek onder toe, tot ek sal die hele spul uitwis en oorbegin. Want hoe durf julle? Jy weet, en dit gaan my seker net 48 uur vat, is dit verby, klaar. Ek kan ons weer aangaan en oorbegin. Maar ons weet, dit het nou toe nie gebeur nie. Dit moes gebeur het, maar dit het nie gebeur nie. Maar nou, die amazing ding is, God vir daai selfde klomp mal mense wat daar voor die kruis staan en chippies eet. En hy vat hulle Jerusalem toe en hy stort die Heilige Gees op hulle uit. En hier sit ons vandag. En weet julle hoekom hy dit doen? Want hy's God, want hy kan. En hy wil, dis sy hart, dis amazing. So, jy weet, soos die skrywer gesê het jare gelede, these are the best of times because these are the worst of times. Jy mens kan het sê van die tye waar ons lewe in die geslag, en as dit nou nie ouens op campus is nie, jy weet, en hulle is nou die beskaafde ouens, hulle is nou die geletterde ouens, jy weet, nou die ongeletterde ouens wat jou kar kom kaap en jou doodskiet vir jou selfoon of jou Nike's, dis wrede tye hierdie waar ons woon, en dis nie goed wat in Afrika gebeur, dit gebeur oral. Jy kan nie meer emigreer na veilige plek te trek op die aardbol nie, dis wild oorlog. En as jy dink dit is veilig, nou word die hele wêreld vol refugees gemaak, wat desperaat aangaan, net soos die studente aangaan. Hulle maak voor die voet dood en verkrag en gaan te kere, en hulle gaan die hof toe nie, niemand mag raak aan hulle nie, en regerings beskerm hulle. Dis donker daar hierdie. En die skrif is duidelik oor die feit dat wanneer mens met sulke donkerte te maak het, is dit altyd teken. Dis altyd tekenend van die feit dat God oorgehaal staan om iets groots te doen. Iets amazing te doen. God is so lief vir die geslag wat so gebroken is. En dis vir my so riem onder die hart, dat God 'n aangetrokkenheid het na gebrokenheid. Want hy is die God wat nie net skep nie, hy kom herstel daai skepping, hy genees. En dis hoekom Jesus gestuur het, toe hy gestuur het. Skrif sê, en ek ken hom net in die Engels, in the fullness of time, toe die tyd ryp was en vol was, stuur hy sy seun. Maar nou kyk jy na die tye en jy dink, God, jy kan hom as jy stuur wanneer die keiser so mal is hy. In Rome die hele wêreld regeer, en dan na Jode toe, wat so boos is met die Romeine, jy weet, dis politieke chaos, dis maaltye, en Jesus vertel stories van hoe dinge daar gewerk het. Ons ken die story van die Samaritaan, nie waar nie. 'N Man stap net van hier na daar en dan word hy gemak vir sy selfoon nogal. Party van julle lees hierdie Bybel hier, so julle julle streine vind jy met my. Maar kom ons lees gou net hier uit Jesaja 49. Ek gaan ons 'n paar aspekte aanspreek. Dis maar my preekie in 'n netedop. Maar kom ons kyk gou net na een of twee goedjies. Jesaja 49. Of nee, Lukas 1, 6 tot 7, jammer. Zechariah and Elizabeth were righteous in God's eyes, careful to obey all of the commandments and regulations. They had no children because Elizabeth was unable to conceive and they were both very old. Om Gerard, dus nou by die konferensie was, ons het so 'n paneel gehad van ouers wat praat oor kinders grootmaak in die verskillende stadiums. En hy het seuns, een wat nou al werk en die ander een is met sy meestersgraad besig en dat hulle kleintjie aangeneem. Maar hulle praat oor hoe maak jou kinders groot en hy was 'n dominee eers en nou is hy pastor, so hulle kom al lank aan, hy en Amanda. Oor hoe kry jy dit reg om jou kinders te kry om jou te ondersteun in jou roeping in die Here? Want is wonderlik as jy Parel toe gaan en papa preek, daai twee mannetjies sit daar met hulle laptops en hulle vat notas. Want na die tyd nou gaan eet hulle, nou gesels oor papa se preek en hulle bid daaroor saam dat die Here doen wat hy wou doen. Hulle gesels voor die tyd daaroor. Dis sulke sport om in daai gesin te wees. En daai twee mannetjies is papa se grootste fans. En vir julle wat by die konferensie was, julle sou die een gehoor het, want hy kom toe vorentoe, juist na hierdie preek, en hy het net begin, hy het net gebreek. En hy sê, luister, ek onderwys, hy is 'n wetenskap wiskunde onderwyser, en hy sê, daar's 'n geslag daar buite wat so stikkend is, en daar's nie papas vir hulle nie. Waar's die papas? En hy het net geween. Maar nou, ons gesels toe oor, hoe kry jy jou kinders tot by daai plek? Hulle so intiem met die Vader verkeer. Maar die een ding wat Gerard sê wat my bygebly het, wat vir my persoonlik die hoogtepunt van die hele konferensie was. Hy sê as jy bid met mense soos Elisabeth en 'n man Zacharia, hulle is oud en hulle wil so graag kinders hê, hulle kan nie kinders kry nie. Hoe maak mens die baarmoeder oop? En hy sê dis eintlik so eenvoudig. Mens moet net skuif van die plek waar jy is, van ek wil 'n baba hê, want ek het 'n baba nodig, want ons het 'n behoefte daaraan, en ons is so gebroken. Stop making a me, myself, I conversation, because God doesn't understand that. Kom ons migreer. Kom ons gaan na 'n ander plek toe, waar ons vir God sê, God, wil jy nie 'n baba hê nie? Vir jou behoeftes. En wil jy nie vir ons gebruik om 'n babietjie te kry nie. Maar dis jou babietjie. En hy sê, elke keer as mense daai skuif maak, dis asof God dan regop sit en sê, okay, wie gesels daar? Wie praat daar? Kom ons, let's shake on it, let's do this. En dis wat die Here nou sê oor Zacharia en sy vrou. Hulle is al oud en alles. But there was a conversation God could have with them about what I want and where I want to go and what I want to do with your offspring. Can we partner? Maar ek weet dit is moeilik vir ons vandag. So daar's van die oumas en oupas wat se harte nou jelly klop, want ons gaan ja, ons gaan nou vir Sunny bid dat sy dit kan vang. Maar die groot skuif wat die Here wil hê ons almal moet maak. En ek weet dit is radikaal vir die liggaam van Christus. Dis nie net dat daai vrou en daai man, daai Zacharias en daai Elisabeth nou 'n lewenskrisis beleef wat eintlik nie 'n lewenskrisis is nie, dis 'n geloofskrisis. Want God wag laat hulle moet beweeg na sy bladsy toe en weg van hulle bladsy. In hulle frustrasie, in hulle ongeduld, in hulle seer en hulle pyn. Maar sodra die gesprek 'n goddelike een raak, met ander woorde 'n gesprek oor God se wag, God se geduld, God se frustrasie, God se pyn, want hy soek kinders, hy soek 'n Johannes, die doper. Hy het planne vir daai geslag. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar ek is mal oor die woord catalyst. Iemand wat die lont aansteek. Hy soek so 'n mannetjie wat die lont van sy geslag kan loop aansteek. Dis wat hy soek. So, sodra mense met hom kom gesels daaroor, then he's all ears. Uiteindelik daar's iemand wat verstaan wat nou moet gebeur. Maar daai selfde drif en drang, daai selfde frustrasie, daai selfde angs, daai selfde diepte van begeerte is wat God wil losmaak in ons binneste vir geestelike babetjies. Nie vir die kerk daar buite nie, nie vir die kerk hier nie, vir ons. En wanneer dit begin gebeur, dan weet ons God is besig in ons harte om ons te genees, om ons nade te trek. Daar's baie mense wat vreeslik baie praat oor intimiteit met God en so aan. En dan dink hulle aan vlaggies wat mense met dans in die kerk Sondag en jy weet, en jy blaas die horing of jy gaan Israel toe en jy laat jouself besny. En dis alles wonderlik, maar ook 'n klomp bog. In 'n relatiewe sin. Want baie keer het baie van daai goed niks met die hart van God te doen nie, en hy's 'n Vader God. Hy soek kinders. Maar hy soek dat ons se hart ontwikkel en die een ding, kyk, mense kan baie keer vreeslik vyslaan en stry en beklei met mense oor is jy nou Joods of is jy nie Joods nie. Ek was so klompie jare gelede, ek met my hele gesin in Israel, en dit was so awkward geweest, want ek en my twee seuns moes toe agterkom dat ons hoort eintlik nie daar nie, want the time of the Gentiles is toe glo al verby, en die Gentiles is nou al die anderskleurige mense. En God is toe in daai stadium net besig om al die blanke mense, dis nou die lost tribes of Israel, by mekaar te maak. So, jy weet, daar is toe so 'n oomblik toe die oompie al sy nonsens praat daar voor in die bus, en nou dink ek, miskien moet ek maar net my gesig wys, en ek en my twee seuns sit heel agter in die bus, en ek hang so in die paadjie uit, en ek wink vir oom Gerard daar wat sy nonsens praat, en hy sluk so swaar, en hy sê toe iets soos, ja nee, my seuns het daarom so 50% kans van deel uitmaak van die uitverkorenes, en dalk het ek so 15 tot 25% kans, maar my bloed is nou al so vol ander goed, dis nou nie blank genoeg nie. Maar jy weet, nou sit mens daar, nou plak ek om een kant van tyd tot tyd, nou sê ek, Gerard, ek weet nie wat jy wil vermag nie, maar liewe land, jy jaag daarom nou aan, en jy weet het. En hy is een dominee uit Suid-Afrika, wat nou al die nonsens praat. Nou kom my oudste seun na my toe, en nou sê, Dad, what is this guy on about? Sê ek, Stefan, if you want to understand what's going on, just don't think of him as a dominee, this is nothing spiritual going on here. See where this thing is going to. It's about cars and money. He's going to rev the people in the end for donations for cars and money. Julle in die einde van die toer kom my seun na my toe en hy gee my high five. He says, you were right. He closed the deal beautifully and everybody so into the deep spiritual things. Maar hy wil hom so into. Nee, hy wil grond koop in Namibia en hulle kar nodig en al daai goed, jy weet. But lank voor mens ouens sy agenda en goed so uitvang. Jy weet, is dit interessant om te sien dat al die mense wat so diep gaan en afgaan en hierdie ander paadjies, ander as die eenvoudige Jesus het gekom om siele te red paadjie stap, is hulle reik nooit uit na mense toe om hulle na die Vader toe te bring nie. En ek het 'n baie eenvoudige vraag vir hulle. Jy wil vir my nou sê, ek moet nou Yeshua HaMashiach, en ek is fine daarmee, dis alles mooi en goed so, en ek moet nou of Jahoua of Jehovah of Jahoua of wat ook al. Jy weet, ons moet nou almal Hebreeus praat, anders verstaan God ons nie. Jy weet. En ook het die Vader die Heilige Gees se tyd gemors om hom te kom om alles wat die Vader sê te vertaal op Pinksterdag. So dit was ook verkeerd, maar jy weet mos nou beter. Jy en die 10 ander mense wat besny is saam met jou. Ek hoop ek trap op 20 tone hier. My vraag wat ek altyd vra is kom ons gesels oor wanneer laas het jy iemand na Jehovah toe gelei? En het jy pad met hom of haar gestap? En het jy hom of haar gedisipuleer? Al wat ek soek is dat jy die Vaderhart van God openbaar. Kan ons gesels daaroor? Het is baie makkelijk om vuist te slaan oor issues en oor doktrine en goed. Maar as ons praat oor wat regtig in God se hart klop, verhouding, maar bepaalde verhouding, hy soek nou dat die liggaam van Christus, soos Johannes die Doper se ouers, groei na plek toe na waar sy hart is, sy papa hart, sy vader hart. Dit gaan oor kinders, dit gaan oor omgee, dit gaan oor die verlange, dit gaan oor die gebed, Vader asseblief. Ons is nie by magt om dit te doen nie, ons kan dit nie doen nie, want ons wil so graag swanger raak. Kom ons gaan na die volgende skrifie toe. Jesaja 49. It says, listen to me, you coastlands. Pay attention, you people who are far away. The Lord summoned me from birth. He commissioned me when my mother brought me into the world. En ek wil net praat met die jong mense. Julle is al kinders, 12 jaar, 14, 16, 18, 25, 36. Maar ons praat hier van die kern van 'n geslag van Nazareners, Nazarites. En ek wil julle net 'n warning shot gee, want oral waar kom, begin ek het nou agter te kom. Ek sit nou onlangs met Reino en Liana daar in die Kaap, na die aanddiens op UCT, en hulle klinkie, sy is so 4,5 jaar oud, sy sit daar met haar kruite en teken, en haar mama sê, vertel vir ons wat gisteraand gebeur het. Sy sê, o ja, Jesus het my kamer ingekom, en toe vat hy my uit die kamer uit, en toe gaan wys hy vir my die blaartjies en die sterre. Die sterre is baie mooi en is baie hoog, en, maar hy was nie alleen nie, mama. Hy het engele met hom gehad, ander ooms, hulle is so wit, maar hulle is baie groot, hulle staan hoër as die huis se dak, hulle is baie groot, en daar was 'n hele paar van hulle. Nou sê mama, nou, het dit net gisteraand gebeur, nee, Jesus kom ander kere ook, nou, dan vat hy vir my, en nou, dan gaan wys hy vir my goed. Jy weet, nou gaan sy weer met haar kruite aan, en haar skone eenvoud. Maar ek kan baie stories vertel van besonder goed, en dis een van die tekens hoe mens weet, God is met iets besonder besig, want soos met Johannes die Doper se ouers, of Maria en Josef, daar is 'n klomp engele aktiwiteite wat aangaan. Want in tye van geestelike oorgang, wanneer die seisoene kom verander, die mens kan dit in die skrif sien, dan praat God natuurlik deur sy woord, en hy praat deur sy Heilige Gees, maar hy kom bevestig en bekragtig die detail. En hy stuur engele, en ek voel net dis reg dat ons nou vir mense voorberei en sê, luister, dis sulke tye, dis sulke tyd. Wanneer God wil hê ons moet seker wees oor dit wat hy sê in die detail. Maar nou, soos wat ons in Abraham se lewe sien, is daar altyd hierdie Ismael en Isaac dinamika. Voor die Isaac kom, met ander woorde, dit wat God beloof het, en dit wat beskore is, jy weet, is daar altyd die mensgemaakte poging om dit vooraf te gaan. So, jy weet, nou kom hierdie ander babiekie wat gebore is, die Ismael, en hy is baie oulik, en Abraham is baie lief om, maar dit is nie 'n goddelike ding nie. So in hierdie stadium kan julle maar hoor, op ons nuwe liedjies word daar gesing van calling all angels en sulke goed, jy weet. Soos nou sê ek vir ons worship mense, en ek wil maar vermakel en die mense sê, nee, we don't call angels. Ons bid nie vir hulle nie, ons praat nie met hulle nie. Daar is nou 'n klomp ongoddelike, okkultiese new age goed wat ook in die kerk kan kom en weer via Amerika. En daar is so beheptheid met engele. Ek moes nou die aandag ons mannetjies van ons, een van ons programme wat toe Durban toe is na 'n konferensie toe. Bel in Durban en sê, julle gaan net na een sessie toe en die ander bly julle van weg, want julle hoef nie te leer oor hoe te astral projekteer nie. In al die satanistiese new age goed wat deesdae in die naam van Jesus as geestelike groei aangebied word, dis sommer klomp bog. En jy, julle hoef nie meer te leer oor engele nie. Al wat is van engele moet weet, is staan in die skrif. Dis nie diep en hoog en weird nie. Maar ek wil ons ook waarsku dat daar klomp nonsens is wat aan die gang is op die oomblik. En die duiwel doen dit juis om ons van stryk af te bring vir die tyd wanneer God nou die regte ding doen. Vir wanneer Isak kom, dan moet ons nou deur mekaar daar sit, nou wie is nou wie en wie is nou van God. Maar ons is in 'n tyd wanneer God sy woord bekragtig en bevestig, en die ander ding wat hy doen met 'n geslag, soos met Johannes, soos met Jesus, is daar asof daar wails is. Hierdie blindeke wat net gelig word, en daar is 'n geslag wat baie meer sien en baie meer hoor. Jy weet, so ek en 'n hele klomp mense wat ek ken, ons is nou voorlopers van die geslag wat eintlik nou gaan begin rol, en ek is baie opgewonde oor hierdie geslag. Ek is baie opgewonde, want ek wil vir jou sê, ek is oortuig daarvan dat die genade wat die Here nou gaan losmaak, gaan ons so stom slaan en verbuister. En die Here gaan juis kinders gebruik om sy heerlikheid te openbaar, juis om die ongeloof van die wêreld stil te maak. En ek het dit al paar keer gesien. Ek onthou so 3 jaar gelede, is daar 'n ou oom, hy's 'n afgetrede predikant, wat so intoe getrek het, nou kerk toe gekom. Ek onthou nog, hy het altyd so tweede of derde ry so op die ry gesit. En ons het te gebruik om so nou en dan die kindertjies te laat deelneem aan die diens, en nou vaar hulle tussen die mense in, hulle bid soos wat die Here hulle lei. En ek sal nooit vergeet nie, toe hierdie oompie, hy is die oompie wat so die trompet geblaas het daar by die konferensie, dit was hy. Maar hy kom toe vorentoe en hy ween, want hy het nog nooit so iets gesien of beleef nie. En sy getuienis is, hy sit daar en 2 chokkertjies, jonger as 5 jaar oud, hulle stap so saam, rustig stap hulle na hom toe, en een lê hande op sy een knie en die ander een lê hande op sy knie, en nou begin hulle vir sy knieë te bid. Wat hulle nie geweet het nie, is hy is daai volgende oggend geskeduleer vir groot, groot operasie aan sy knieë. Een van daai diere is. Maar hy sê, dit was die een fout van hulle gebed. Jy weet, met hulle paar woordjies, bid hulle toe vir die knie in Jesus naam, hulle stap weg, sonder om terug te kyk of na mekaar te kyk, net totaal die Heilige Gees gelei. Maar sy knie is ten volle genees. Ten volle genees, jy weet. En nou staan Patrick daarvoor en die trane loop van hierdie ou oom. Ja. Eendag, het is ons met vriende in die Kaap op die Klein William Dam, en ons is veronderstel om te ski, en dat hulle het so groot visboot, so lelike ding wat mense eintlik veronderstel is om te gebruik vir ski, nie, maar hulle gebruik om toe. Maar nou, die Klein William Dam is net 18% vol, en ek voel net dis verkeerd, mens kan mos hier biljaar of so. Dit was droogte in die Kaap gewees. Nee, hy was 8% vol. Dit was net so 'n modderbad met so 'n bietjie water daaronder. Maar nou gaan ons die sonoggemiddag huis toe, en ek voel net nee, dis verkeerd. Nou gaan bid ek. Nou sê ek, Here, ek het nie geweet die droogte so erg nie. Jy weet, kom doen asseblief iets. Nou, wat ek nie weet nie, is daai middag is 'n vriend se seun, Michael. Hy is so 8-9 jaar oud. Hy sê toe vir sy ouers, die Here het vir my gewys, vanaand gaan dit reën. Dit gaan vanaand reën. Die droogte gaan vanaand breek. En daai aand in die kerk, in die middel van worship, toe voel ek net die Here sê, stop nou die worship, maar as julle nou vir my vra vir reën, dan gaan ek reën stuur. En ek vra toe waar boer is, en daar's toe een van daai weste wat vorentoe kom, Janie Kirsten, ons lê hande op hom, terwyl ons van bid, te begin die reën te val op baie Koetsenburg Saal se dak. En mense wat so in te ry sê, dit was die weirdste ding, want daar was niks wolke nie, niks. Maar het vir 3 dae aan mekaar gereen. En daar in die Suid-Kaap sommer verspoelings veroorsaak, maar het gereen. Maar die selfde seentjie Michael, is ergens hier in Gauteng, of daar in Gauteng, sy opa, wat baie een van die politieke elites is in die land, ook atheïs en baie slim en baie te sê het oor die skrif en Jesus en goed. Hy lê daar in intensieve sorgeenheid. Hy wag vir 'n hartomlyning of 'n hartoorplanting of so iets. Daai selfde Michael stap in, klim bo op sy oupa se bed in intensieve sorg. Gaan sit op sy maag en lê sy handjie so op haar bors en hy praat met haar hart. Toe hy afklim, toe sy oupa ten volle genees. Te verander alles in daai gesin. Alles. Te hou al die gestry en die beklei op. God pitched. Ek het nog baie om te deel, maar kan ek net dit sê? Ons het 'n hele kopskuif nodig rondom wees volwasse mense in wie is nie. Geestelik is daar nie so 'n onderskeid nie, mense. Jy hoef nie geestelik volwasse te wees om 'n ontmoeting met Jesus te hê nie. Ek sal nooit, dit was gister, ek was 6 jaar oud, ek het so 3-wiel fiets gehad, en naai daar sulke groot wiele. En ek het ons gang afgeraai en toe, voel ek Jesus sê, dis nou tyd, jy moet nou jou hart vir my gee. So ek gaan toe na my mama toe en sy sit met haar singer naaimachine daar en ek klim op haar skoot en nou dink sy ek speel kerk. Nou vra sy my 'n paar keer, nou wat moet nou gebeur? Nou verduidelik ek vir haar. Want ek het nou van Jesus gehoor. Jy weet, en sy bid toe saam met my. Ek was 8 jaar oud toe hoor ek 'n man preek oor. Dit was 'n baie uitdagende preek. Hy praat van toe hy Londen toe is ter die law in 'n vliegtuig en voor hy land op Heathrow kry hy die boodskap, hy moet onmiddellik terugvlieg Talse toe, want hy het laat getrou, maar sy vrou en sy dogtertjie is op slag dood in 'n kar ongeluk, hy moet teruggaan. Hy gaan terug, lê in 'n donker kamertjie en hy is net lam van die pyn. Hy lê nie daar. Nou stap Al Roberts en sy vrou in die kamertjie in, en hulle sê die Here het ons gestuur met 'n boodskap, jy moet nou opstaan en die Here aanbid. En hy aanvaar dit as 'n woord van die Here, want hulle het in die laaste 2 weke hulle 16-jarige seun in die dood afgestaan. Hulle is in die middel van rou as ouers, en hulle kom bedien vir hom 'n woord. My rol te van die bed af, en hy begin die Here te aanbid. Maar hy sê meganies, net, hy is so dood binne. Maar hy's 'n ou wat bedien in die area van aanbidding. So hy weet wat om te doen. So hy sê seker vir 'n uur ten minste sit hy net daar. En toe kom die krag van God in die kamer in en dit maak die kamer so vol die heerlikheid van God dat hy sê hy voel net asof hy soos 'n lap teen die muur gesmyt word en hy lê daar. En God sê niks oor sy vrou nie, niks oor sy kind nie. Begin net te gesels oor die ysterkordyn wat hy nou gaan afbreek. En hy sê Terry, ek wil jy moet gaan, en dis hoe dit gaan werk. Jou orkes gaan eersdaags opgeroep word, want die communiste gaan dink, dis 'n rockorkest. So gaan in en sê niks, niemand praat in Engels nie. As jy sing, sing nie in Engels nie, sing in die gees, praat in die gees, bid in die gees, ek sal die res doen. Maar hy vertel te hierdie story van hoe hulle dwars in Poland begin, en skares na die Here te lei, en die hele tyd sing hulle net in die gees, en die Here genees mense. Die KGB manne wat hulle moet waghou, daai manne val almal op hulle knie en kom tot die Here en raak gees vervuld, maar hulle lê nie hand op 'n siel nie, tot hulle in Moskou aankom en die hele evangelie toe in Engels aanbied, vir die hele Sowjetunie. En dit gebeur op die voorhand van die val van die. Maar nou vertel hy van sy pyn en wat die Here, die offerande wat die Here by hom so kan. Ek onthou ek is 8 jaar oud, ek kom by die huis en ek was so aangedaan, ek kon nie slaap. Ek het die hele aand, I just wept, and wept, and wept. En ek onthou, my mama het agter my kom inkruip, en my kop en rug het so gevryf, and she just prayed, and prayed, and prayed. En sy het verstaan wat aangaan. God's calling me. Ek was 16 jaar oud, ek was besig om 'n wa, My but dit my genag. Nou waar ons het sulke waas vir my, ons het so besigheid gaan waantjies maak vir mekaar. Maar nou maak ek vir hom so 'n meneer waantjie en in die middel van haar met die spykers daar in die hamer kom gesels die Heilige Gees met my. Hy sê dis nou tyd. En ek was lank in die kerk, maar ek is rebels, want ek voel net dis verkeerd dat ek 'n keuse het oor my lewe en niks in my lewe nie. Alles is so vooraf bepaal. Dat ek voel net so ingeboks en maar daar kom die Here my omdop. En ek onthou nie wat die ou gepreek het in die kerk nie, want hy het seker nie iets diep gepreek nie. Daar was net 'n paar ou mensies daar, maar die goeie ding is hy maak toe altykal wat hy nooit doen nie. En ek gaan vorentoe en 'n oompie bid vir my en hy bid oor snaakse goed en ek maar dis nie waar gaan nie. Die Here het my daar aankom vul. Ek onthou nog ek hardloop huis toe asof ek op die maan is. Sulke groot spronge voel dit maak ek. Maar daai volgende oggend skool te begin ek preek. Binne 2 weke is 12 ouens in my klas gesuiw en nou begin ons saam bid en binne maande het ons die hele skool omgedop gehad en dis 1976. Ja, en te midde van daai politieke goed, want ons skool is toe een van die wat toonaangewende een is in 'n strategiese sin vir al daai onluste. Dis alles beplan. Ek weet daarvan want ons was deel van die beplanning en ek is toe gegroom om 'n politieke leier te wees en nou kom ek Jesus preek. En van daar af was my lewe hel geweest. Daar's 3 sulke vergaderings vir die personeel te doen met my op 'n stoeltjie in die middel want hulle gaan my kop uitsorteer. Hulle voel hulle kan my kop nou geswaai kry. En die derde keer is daar so 'n Indeer onderwyser se naam is Naidu. En hy daag my te uit. Hy sê jou God kan glo mense genees en al daai goed en ek is parmantig, kordaat, arrogant, ek is 16. Ek sê toe, ja, my God kan enigiets en bring die siek mense. Hulle bring toe die siek mense voor die hele skool. Ek preek die vrees van God vir hulle en God genees al daai 3 ongeneeslike siektes op die verhoog nie daar. Dis daai skool doodstil. En toe begin ons ander skole om te dop. Mense, ons het middag na skool almal huis toe gehardloop, tasse neergegooi. En daar was 'n paar huise, ons gaan pak daai huise vol, badkamers, kombuis, daar val ons net op ons knieën neer en ons bid elke middag. En op 'n sekere oomblik, niemand het gereël nie, daar staan ons op en gaan ons aan met die speelery en die huiswerk met. Vrydag het ons by mekaar gekom deur nag gebid. Saterdagoggend is ons in die malls, op die stasies, ons het uitgereik. Maar toe begin probleme want die kerke wou nie daai mense gehad nie, want ons is toe gay clubs in Saterdaane. Dan gaan alles, ons het koffiekroe begin. Om die mense net nugter te kry wat soveel dwelms en alkohol is. En al wat my pastor kon doen was om te sê, dis van die duivel af, want hy het dit nie gereël nie. En baie van my maats het gesneuwel. Ek is van die min ouens wat deur kon druk. Maar net omdat ek 'n mamma het en later 'n pappa wat vir my bid. En altyd daar was om vir my net aan te moedig, gaan aan. Ag, al wat ek vir julle wil sê, God staan oorgaal om dieselfde weer te doen. Ja, so dis nou meer as 40 jaar wat ek is toe van 16 jaar af volspoed aan. Ek het nie gewik of geweeg nie, geslou daar nie, niks, ooit. En ek het gedink, dis normaal. Want die Here het amazing goed gedoen, amazing. Die wonderwerke, ek meen, die goedjies waar die ouens mee, nou meer rondhardloop op Facebook, prys die Here daarvoor, maar nee, ons het Bybel so goed gesien wat die Here doen. Groot goed. En ek het gedink dit gaan volhou en dit was nou klomp jaar se net verdieping en voorbereiding in my lewe in elk geval in my hart. Maar ons staan op die vooraand van iets groots mense en soos ek sê dit het nou in Duitsland begin. Eerstdaags is dit oral in die wêreld en daar's 2 goedjies aan die gang en ek sou nou die detail gedeel het. Ons sit in 'n tyd van die diepste donkerte waar die kragte van die duisternis nou al oral in die setels van mag en krag polities en andersins ingesypel het. En ek kan vir julle met oortuiging sê dat van die VN af in regerings en staatsdepartemente is daar pedofiele en sataniste wat in die hoof staan van ons onderwys, van ons inrigtinge en ek kan julle van eerste hand se ervaring vertel. Jare gelede kon ek dit nie lekker uitfigure nie. Nou begin die prentjie by mekaar te kom. En deur ons onderwysstelsel is daar planne om ons kinders by te kom en die kinders af te vat van gesinne af, sodat ouers nie meer beheer het of gesag het oor die kinders nie, maar waar die kinders in die staat behoort. En nou oor see in Amerika en Europa is dit al so dat kinders, they being groomed to be available for sexual predators. En ek weet, dit is 'n groot lelike ding wat ek sê, maar dit is ongelukkig wat ons in die kerk moet doen. We must speak the truth. En dit dra baie mooi naampies van hierdie curriculum. Hulle het nou net daai so weergawe van daai core curriculum weer Suid-Afrika te gebring, waar die kinders nou van 3-jarige ouderdom al blootstelling moet kry aan 'n klomp seksuele perversiteit en nonsens. Hulle onskuld, hulle heeltemal ontneem, maar ouers mag nie daarvan weet of enigiets sê daaroor nie. So, on the one hand, there's a massive battle that is about to rage for the innocence and the sanctity of our kids. En ons gaan moet bid, ons gaan moet opstaan, saam staan, and fight like anything. Ek wil ook net sê, dat dis een stryd wat ons glad nie kan onderskat nie, want ons kan nie onderskat hoeveel erns. The powers of darkness need our kid, en dit hou verband met pornografie en human trafficking, wat dieselfde story is. En dit gaan nie so seer oor dames nie, dit gaan oor kinders. En alle meer is dit kinderding. En dit word geondersteun deur regerings reg deur die wêreld, mense. As julle vir my vir detail vra, ek kan baie detail gee, maar julle moet maar net na die Heilige Gees se oortuiging luister vanoggend. En so ek weet in Namibia voel julle, maar dit is nog nie hierdie, maar ek kan julle beloof, die wêreld is net so klein. En hy draai. En al die lelike goed is oor. Nou, die mooie ding is dat hy nog hier is nie, so ons kan begin bid en sê, Here, wat? Wanneer? Hoe? Want God het 'n plan vir Suidelike Afrika. Hy het 'n plan vir die kinders van Suidelike Afrika, vir hierdie laaste dae. En ek glo, hy wil hier kinders die lig van die lewe laat sien, dat are whole, dat are in Christ, wat van die, nog as chokkertjies, gees vervuld is, wat God se stem in sy lyding ken. But on the other side, we can expect a revival of those kids. Ongekende siele oes. Kom ons staan vir oggend. Ek wil gou net bid vir mense wat kragtige ontmoetings met die Here gehad het. En oor die jare, want ons werk al van die begin af met jong mense, jy doen 'n altar call en mense kom vorentoe en daar is altyd die een of twee blikkies wat vreeslik emosioneel is. Hulle huil en daar gebeur het. They give you that look. I sê ek altyd vir die manne, I got that look again. Dis 'n besondere kyk waar iemand vir jou kyk en die oë sê, papa, papa. It's like I've come home, ek is thuis. En dan vat ek daai kinders, ek doen dit nie meer so gereeld nie, maar oor die jare gereeld gedoen. Ek het net een vraagie vir hulle. Ek sê, wie is dit? Wie het vir jou bestel? Wie het vir jou gebid? En hulle kan sonder aarzeling altyd 'n naam gooi. Dis mama. Dis ouma. Ongelukkig in hierdie stadium hoor mense net vrouens se name wat dit doen en dit verstaan. En dis die groot ding wat hierdie keer gaan verander. Die papa faktor. Papas wat gaan bid, wat gaan leer om te bid. So Sagarie. Ek kan nou aangaan en die res van die preek gaan oor twee ou mense wat nie kinders gehad nie. Wat elke dag in die tempel kom bid. Tot Maria en Josef vir Jesus inbring en hulle herken hom onmiddellik. En hulle sê ons vas en bid ons hele lewe lank vir die Messias. Ons het hom gesien. God, ons kan maar na huis toe gaan. En ek verstaan my rol. My rol en ek vervul hom vanoggend in ten dele. Is om vir julle te sê, maak julle harte oop. Die Heilige Gees gaan nou iets doen. Ons hoef nie onder druk te voel om ons nie kan gaan en goed doen en ons het nie soveel jaartjies oor nie, maar ons is soos daai geslag wat vir Johannes die Doper uit die gees geroep het, en Jesus uit die gees geroep het. En hulle is die geslag wat die hele wêreld, wat die hele beskawing tot stand gebring het, soos wat ons om vandag ken. Elke groot herlewing het dieselfde patroontjie. Dit gaan nie oor cool goedjies gebeur of 'n kerkie wat iets hier doen, dit is baie groter as dit. Ek praat met maats wat in die 70er jare in Amerika en Europa dieselfde ervarings met God gehad het. Dit was ek nie naby kerk nie, daar's niks gereël in 'n stadion nie. Ons het nie saam gesing nie. Dis spontaan, is die Gees van God wat ons kom haal en praat met ons en verstaan. Op ons leierskap vandag, die een ding wat ons in gemeen het, is soveel van ons hier dieselfde stories. Sias vertel party nou die ander kant luister ek na 'n preek na die tyd sê ek vir hom, "Steel jy my stories?" Dit selfs met Hercules en Jan Cor en Anton, hulle ons almal het dieselfde storie. Iemand het eers vir ons gebid en ons volg hom om van ons kan verstaan. Ons het nie stel, hulle het nie Stellenbosch toe gekom en saved geraak nie. Hulle het op Stellenbosch saved aangekom. Op 'n missie, hulle het geweet iets gaan gebeur. Waar gebeur het, met wie gebeur het, nou sien hulle jou raak, nou kom hulle met hulle traan oogies na jou toe, nou hardloop ons. I didn't shake them, God did. We're about to see an explosion of the same thing. Kom ons bid, Vader in die naam van Jesus. Ek wil net verklaar vandag, dat die mense wat hier staan, is hier om 'n rede, en ek doen nie nou 'n motiveringsdingetjie nie. Here, ek doen dit uit geloof, en 'n sekere wete, Here, dat U soewerein is en U is met iets soewerein besig. Hy speel hom nou op die strate van Indonesië en Berlyn af. Here, eersdaags gaan hy reg rondom die wêreld terwyl die anti-kris besig is. Here, hy soek 'n klomp kinders, Here, wat hy kan verinneweer, wat as slagoffers hulle bloed kan gee sodat hy genoeg krag het, geestelike krag om homself te openbaar op hierdie aardbol. Here, ons wil saam as ouers geestelik en biologies sê, dis nie tyd nou nie. Dit gaan nie nou gebeur nie. Here, ons dankie dat U nou U hand uitsteek, Here, en sien U sit 'n stok in daai groot wiel wat begin rol het. Daai wiel van boosheid. Daai wiel wat op MTV en deur Harry Potter, Here, ons se kinders vol duiwelse magte wil maak. Daai wiel stop. En Here, soos wat ons sing, sê ons vanoggend, these are the days of Elijah. These are the days of the John the Baptist Nazarite generation. These are the days of the Nazarite generation. These are the days. En God, ons wil vanoggend verklaar in ootmoediging en nederigheid, ons wil deel uitmaak van daai geslag. So Vader, vanoggend bid ek dat U Vaderhart in ons harte sal uitstort. Here, ek bid vanoggend vir mense wat nog nooit in die stilte gebreek het vir 'n geslag wat vaderloos is nie. Ek bid vir ons, Here, wat met ons lewens kan aangaan, wat kan ry en hengel en jag en eet en TV kyk, Here, en nie in een maand vir 5 minute ooit ervaar dat U ons harte net vat en U begeerte deur daai hart openbaar, soos wat ons bid, soos wat ons sug, soos wat ons ween nie. Oh God, I pray for a spirit to travail to come upon your people. And I want to prophesy that there's going to be weeping, rivers of tears. I want to say that out of our innermost being, rivers of living water will flow. It's the tears of the saints that causes your hand to move, that raises up a generation like Daniel that truly know their God, a generation that does exploits, a generation that doesn't talk or brag about the power of God, but operates in the love of the Lord Jesus Christ, that reveal your power. Father, I want to bless you. I want to bless you for what is happening. I want to bless you, Lord, for so many kids that can sit through a service like this with their hearts wide open and they follow, even though they don't know all the words. God, their hearts receive, and we understand that it perfectly knows what the Spirit is saying. Oh, Father God, I just want to speak the same release, and you know, Lord, I've been waiting for 40 years and more to be able to say this, that these are the days of the heavy rains. You're about to pour out the rain of grace upon a generation that is most undeserving and most unlikely.
and most and least qualified. But they are your beloved. They are your chosen. In the name of Jesus. Ek wil miskien net nog een ding sê. As we pray for people, God is about to release. There are two of the fivefold ministry gifts that have not been restored yet. I'm apostolic, but I'm not an apostle in the biblical sense. I know a lot of people that are prophetic, but they are. If you want to know what an apostle and a prophet truly is, go and read Acts and go and read the Old Testament. But I'm coming across all the time. Ek kom mense teë soos wat ek bid, en ek voel net die Heilige Gees sê dis dit. And I release mantles on them. Your kid may be 4 or 5 years old, but I want to encourage you this morning. Put oil on their heads and anoint them. And kan ek net daai mannetjie kry om vorentoe kom gaan vorentoe. What's your name?
Fritz.
Ek wil hê ons moet die Heilige Gees op ons kinders bid, ons geestelike kinders, ons biologiese kinders. En julle gaan my skoon vir tyd moet ek om in Engels doen. Father, I pray the seal of the Holy Spirit upon this young man, Fritz. Father God, I induct this young man into the secret place of the Most High God. And I confess over him that no evil shall come near his tent. I declare that he's the possession of the Almighty God. I declare that he's the servant of the Almighty God. You own him, Father, and I give you responsibility for this young man, for his safety, for his peace, for his provision, for his prosperity. Father God, I confess that in these days of darkness, I don't have the power. I don't have the capacity to preserve him, to keep him. I cannot follow him everywhere. But God, I declare that he's the seed of Abraham. So I speak over him that you, Elohim, the Almighty God, are a shield round about him. You are the glory and the lifter of his head. I declare him untouchable. I declare him invincible. In the name of Jesus. And Father God, I say that he's a conduit through which your power and your love and your light flows. He's your Nazarite in Jesus' name. Amen.